Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, премиерот Ентони Албанезе им посака среќен Божик на австралијците. Невреме се очекува да зафати поголем дел од источниот брег на Австралија. Пречките за Македонија во преговорите со Европската Унија може би нема да завршат со промена на уставот, вели шпанскиот амбасадор Хозе Гарсија. И илјадници луѓе во центарот на Белград на антивладин протест бараа поништување на парламентарните и локалните избори отпред една недела. Слушајте ме. Премиерот Ентони Албанезе им посака на австралиците среќен Божик, истовремено одавајќи им почит на оние кои се откажуваат од празнувањето на овој ден за да им помогнат на другите. Господин Албанезе изрази благодарност до сите кои се откажуваат од прослава на својот Божик заради другите, особено до персоналот за итни случаи и членовите на одбранбените сили дома и во странство, како и медицинските работници, вработените во угостителството и сите лица кои работат во добротворни цели.
In this time of celebration and reflection, we express our gratitude to everyone who's giving up their Christmas for the sake of others. In particular, our emergency personnel and Australian Defence Force members, whether here or overseas, our medical workers and our hospitality and those who give up for others through charities.
Господин Албанези исто така призна дека ова не е лесен период за некои луѓе, особено за оние во далечниот северен Квинсленд, кои се справуваат со последиците од поплавите. Во својата божикна порака, лидерот на опозицијата Питер Датон призна дека многу луѓе се мачат да врзат крај со крај, бидејќи трошоците за живот постојано се зголемуваат. Тој исто така им се заблагодари на оние кои им помагаат на луѓето кога им е најмногу потребно. Дарежливоста и напорите на нашите прекрасни волонтери во добротворните организации и доброволци се олицетворение на најдоброто од нашето општество, рече господин Датон.
The generosity and the efforts of our wonderful charity workers and volunteers epitomized the very best of our society.
Политичките лидери во Австралија му дадоа почит на персоналот на австралиските одбранбени сили распоредени во странство. Повеќе од 1000 лица персонал на австралиските одбранбени сили се распоредени за време на божикната празнична сезона во различни региони во светот. Оваа година 11471 одбранбен персонал служеше во операции и дома и широм светот, вклучително и во мировните мисии во Египет, Израел, Либан, Сирија и Јужен Судан. Многумина испратија видео пораки до најблиските во Австралија.
Hi, my name is Sergeant Justin Hill, and I'm currently deployed to the Sinai, Egypt, on Operation Mazurka. I'd like to wish a very special Merry Christmas to my friends and family back home.
G'day, I'm one of the engineering officers here on Operation Kudu in Germany, sending my Christmas wishes and love to my partner Ash, my mum Diane, my dad Vlad, and my sister Denny.
Поројните поплави доведоа до повеќе барања за спасување и повици за помош откако грмотевиците донесоа град, силни ветрови и обилни врнежи од дожд во областите низ Нов Јужен Велс, кои се протегаат до границите на Квинсленд и Викторија. Речи си 600 волонтери од итните служби од Нов Јужен Велс реагираа на повици за помош доцна на Бадник, а во повеќето од спасувањата беа вклучени возила заробени во надојдена вода. Портпаролот на итните служби Едру Енмонс изјави за ABC дека дождот најверојатно ќе продолжи барем до утре, празничниот ден популарно познат како Boxing Day.
We are particularly concerned about the weather conditions for Christmas Day. We are expecting some severe storms which could see a repeat of the conditions we saw on Christmas Eve, which was flash flooding, large hail and damaging winds. And those conditions are likely to persist through to Boxing Day.
Илјадници имоти во југоисточниот дел на Квинсленд вчера попладне останаа без струја. А пожарникарите во Западна Австралија пак продолжуваат да се борат со десетици пожари низ државата, додека топлотниот бран продолжува на североистокот. Бирото за метеорологија соопшти дека Божик ќе донесе температури високо над 30-тиот и можно над 40-тиот степен за североисточните делови на државата. Целосни забрани за пожарис, за оган се во сила за многу области кои се соочуваат со услови на топлотен бран. Високите температури и натаму го отежнуваат животот на пожарникарите кои се борат со десетици пожари. Неколку шумски пожари на ниво на вонредна состојба ги зафатија домовите и шумските подрачја, руралните имоти и надворешните предградија на Перт во изминатите денови. Пожар на ниво на тревога за следење и дејствување вчера вечер гореше во Мирап, во областа Манджимап, во југозападниот дел на државата. Петмина израелски заложници убиени во заробеништво на Хамас се пронајдени во мрежата на подземни тунели во северниот дел на појасот Газа, соопшти израелската војска. Тројцата војници и двајцата цивили беа меѓу 240 луѓе кои беа земени како заложници од вооружени лица на Хамас за време на прекуграничниот напад на 7 октомври, што ја предизвика војната. Војската најави репатриација на нивните тела претходно овој месец. Израелската војска исто така соопшти дека открила широка мрежа на тунели во северниот дел на Газа, кои биле користени за надгледување на октомврискиот напад врз Израел. На прашањето дали има гаранции дека по внесувањето на бугарите во Уставот нема да има нови барања од Софија кон Македонија за почеток на преговорите со Европската Унија, амбасадорот на Шпанија во Македонија, Хозе Луис Лозано Гарсија, во интервју за Слободна Европа, одговори дека пречките за Македонија може би нема да завршат со промената на Уставот, но дека тоа е условот што Македонија мора да го исполни за да премине во втората фаза од преговорите. Гарсија рече дека ако Македонија сака да го продолжи патот кон Европа, мора да направи измени во Уставот. За последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија кон Европската унија, кој беше различно толкуван од власта и опозицијата, амбасадорот на Шпанија рече дека тоа е разбирливо.
The glass is half full, half empty. Well, it's always difficult on that. And it's the role to be played by both the government, opposition. I mean, it's logical, and we have to be aware of that.
Илјадници луѓе се собраа во центарот на Белград на антивладиниот протест за да побараат поништување на парламентарните и локалните избори од пред една недела, за кои некои меѓународни наблюдувачи велат дека биле нефер. Популистичката владеачка Српска напредна партија освои 46,72% од гласовите на предвремените парламентарни избори минатиот викенд, според прелиминарните резултати на Државната изборна комисија. Меѓународната наблюдувачка мисија рече дека владеачката Српска напредна партија добила неправедна предност преку медиумската пристрасност, несоодветното влијание на председателот Александар Вучич и гласачките нерегуларности, како што е купување гласови. Вучич рече дека изборите биле фер. Повторно во земјава, Lifeline ги подсетува австралиците дека борбата со менталното здравје за време на празничниот период е многу честа појава, при што зголемените притисоци и очекувањата често ги влошуваат емоциите. Извршниот директор на Lifeline, Колин Сири, вели дека и покрај радосните и весели прикази на празничната сезона, факторите како што се зголемените финансиски притисоци, зголемените семејни тензии и засилените чувства на осаменост често предизвикуваат сложени и тешки емоции за луѓето. Извршниот директор за односи со владата и за сегнатите страни во Lifeline Australia, Крис Сириокос, вели дека луѓето треба да внимаваат на најблиските кои може би страдаат. Тој вели ако член на вашето семејство или ваш пријател не се однесува вообичаено, најдоброто нешто што треба да го направите е да разговарате со лицето, да сочувствувате со него и да му дадете до знаење дека е нормално луѓето да се чувствуваат на овој начин во празничниот период. И исто така додава тој, ако на лицето му треба помош, треба да побера помош, без разлика дали тоа е неговиот матичен лекар, без разлика дали е професионалец за ментално здравје или линија за подршка како што е Lifeline.
I think if you think that a member of your family or a friend of yours is not quite themselves, the best thing to do is to talk to them, to empathize with them, and to let them know it's normal for people to feel this way over the holiday period. And also that if they need help, they should reach out for help, whether it be their GP, whether it be a mental health professional or a support line like Lifeline.
Lifeline исто така објави водич за одмор со совети за луѓето како да управуваат со стресот и менталното здравје во текот на периодов, што може да биде тежок период за многумина. Ако ви е потребна подршка, може да се јавите на Lifeline 13 11 14. Телефонскиот број уште еднаш е 13 11 14. Линијата е отворена 24 часа 7 дена во неделата. Овој Божиќ многу луѓе широм Австралија бараат услуги за подршка прв пат поради тековната криза на трошоците за живот. Оние со полно работно време и стамбени кредити се меѓу над 3,7 милиони домакинства кои се соочуваат со несигурност во однос на храната и се мачат да врзат крај со крај. Добротворните организации забележаа огромен пораст на бројот на луѓе кои ги користат нивните услуги во споредба со истиот период минатата година, при што давателот на храна ОСХ Harvest пријави зголемување од 20%. Джейк Макс, еден од австралиците кои немаат доволно ниту за храна, вели дека услугата на оваа организација е неверојатно важна за неговото семејство. Да не беше ОС Harvest или црквите кои ни даваа храна, ќе гладувавме, вели тој.
If it wasn't for ОС Harvest or if it wasn't for the church giving you food, we'll starve, you know. It's when we go to the supermarket, we pay the same price as people. You know, we don't get free vegetables and groceries at the supermarket. So we've got to budget or buy less and you eat less. I've lost weight because of, you know, it's too expensive to shop around.
Зголемените трошоци за живот допреа многу австралици, а нивното влијание се повеќе се чувствува во празничниот период. Синдикатите во Нов Јужен Велс открија во истражување дека 42% од луѓето ги намалиле трошоците за намирници за Божик, а 56% ги намалиле трошоците за подароци. Фондацијата Реверенд Бил Кру обезбедува помош за бездомниците и обесправените луѓе и обезбедува храна, социјална помош и подршка за образование. Незиниот основач Бил Кру вели дека побарувачката за услуги се зголемува и дека денес обезбедуваат 53.000 оброци секој месец за гладните луѓе.
A very high demand. It's been building up all year. Nowadays we provide 53,000 meals every month. Our vans have gone around the world four times, 160,000 kilometers delivering food to hungry people. So the need has just gone through the roof.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,71 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 55,49 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. Након со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник 26 декември, Перт делумно облачно, максималната ќе стаса до 27 степен, Аделед слаби краткотрајни врнежи, максимална 21, Мелбурн врнежливо со услови за бура, Хобарт делумно облачно 23, Камбера врнежливо со услови за бура 26, Сиднеј слаби краткотрајни врнежи 29, Бризбен врнежливо со услови за бура 33, слично и за Дарвин со максимална до 34 и Алис Спринг сончево со максимална до 37 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.